እዚ ራዲዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስነቶም ለክርስቶስ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 እምነትን ፖለቲካን ቆም ሐሳብ አብዝ ገበረ ናጽነት ናጻ ሙጻ እምነትን ፖለቲካን አብሳልሳይ ሽሐዊ መዋዕል ብዝብል አርእስቲ ናይ ዝደረሶ መጽሐፍ መቅደም በቅዱስ አቦናር ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ዝተደርሰ መዃኑ ክፍለጥ እንከሎ እቲ ናይ ቅዱስነቶም ለክርስቶስ ሊቃነ ጳጳሳት ራትዚንገር መጽሐፍ በቤት ማህተም ካንታ ጋሊ ዝተሓትመ ኮይኑ ዕለት 11 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ንንባብ ክበቅዕ ምዃኑ ለእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ኢዛቤላ ፒሮ ሓቢረን። እቲ ቅዱስነቶም ለክርስቶስ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝደረሶ መጽሐፍ ህሉ ኩነታት ንምስትውዓልን ጽኑዕ ምብራቕን መጻኢ ንምርካብ ዝመርሕ ዳርጋ ቦሶላ ክበሃል ዝኽእል ክኸውንን ከሎ ከምኡውን ፖለቲካ ስድራ ቤትን ምትሕብባርን ማዕርነትን ዘማእከለ መርሓ ግብሪ ዘመላኽትን ንዚ መርሓ ግብሪ እዚ ተግባሪ ኣብ ምዃን ንመጻኢ ብነዊሕ ዝጥምት ኣርሒቑ ዝጥምት ክኸውን ዝመርሕ እውን ምዃኑ ቅዱስ አቦና አብዝ ደረሶ መቅድም የመልክቱ። እቲ መጽሐፍ ዕለት 11 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ኢጣሊያ ላዕለዋይ ሓጋግ ቤት ምኽሪ ኣደ መንበር ማርያ ኤልዛቤታ አልበርቲ ካስቴላቲን ናይ ቅዱስነቶም ለክርስቶስ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ፍሉይ ጸሓፊ ዝነበሩ ናይ ቤተ ጳጳስ ህየንተ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ጊዮርግ ጋንስዋይንን ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ህዝባዊ ባይቶ ኣቦ መንበር አንቶኒዮ ታያኒ ኣብ ኢጣልያ ናይ ትሬስተ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ጃን ፓውሎ ክሪፓሊ ተረኺቦም ዘረባ ኣብ ዘስምዑሉ ዓውደ ጉባኤ ንንባብ ዝበቅዕ ምዃኑ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ፒሮ ሓቢረን። ቅዱስ አቦና አብ ዝደረሶ መቅደም ቅዱስነቶም ለክርስቶስ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ገና መንእሰይ እውንን ከለው ብዙሕ ግዜ ውሱን ተኣዝዞን መንግስቲ ንእግዚኣብሔር ናይ ምእዛዝ ናጽነት ባይታ ዘጣጥሕ ምዃኑ ኣብ ዝብል ሓሳብ ሰፊሕ ናይ ኣተኩሮኦም ማእከል ዝገበሩ ምንባዕሮም እውን ጠቒሶም ራትዚንገር እቲ ምልካዊ ስርዓትና እዚ ናይ ክፍኣት መንፈስ ናይ መላእ ሰብኣዊ ተኽእሎታትን ተስፋታትን ኣብ ገዛእ ርእሱ ክዓፁ ዝተበገሰ ናብ ሰይጣናውነትን ምልካውነትን ዝተቐየረ ስርዓት ብኣካል ዝተመከርዎ ፅንኩር ኩነት ብምንባሩ ንእግዚኣብሔር ናይ ምእዛዝና ጽነት ምሉእነት ተኣዝዞን መንግስቲ ምግዳብ ዝብል ናይ እውነተና ትርጉም ናጽነት ብሰፊሕ ዝትንትኑ ምዃኖም የመልክቱ። ቤኔዲክቶስ መበል 16 ማርክሳዊ ምልካው ስርዓትን ኢእግዚኣብሔራዊ ርእየተ ዓለምን ግቡእ የባህልነቱ ኣብ ሕቶ ብምእታው እውነተና ምስሕሓብ ኣብ መንጎ ማርክሳውን ክርስትናን ንራትዚንገር ካብ ንድኻታት ሓለፋ ካብ ዝብል ኣተክሮ ዝምንጩ ኣይኮነን። ስለምንታይ ኣብ ጐድኒ እቲ እውነተይና ህላዊ ኢየሱስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቅዱሳት ምስጢራትን ካልእ ዓይነት ህላዊነት ክርስቶስ እውን ከም ዘሎን ንሱ ከዓ ኣብ ንኣሽቱን ዝተነዓቁን ዝተጨቆኑን ኣብኣቶም ኣንሕና ክንረኽቦ ፍቓዱ ኣብ ዘንበረሉ ሰብኣዊ ኩነት እውን ኣሎ። እቲ ዓብይ ፍልሊ ከዓ ኣብ ናይ ሰብኣዊ ድሕነት ምንጭ መንነት ምዃኑ የብርሁ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና እውነተይና ድሕነት ሰብ ኣብቲ እውነተይና ናጽነት ናብ ዝኾነ ፍቕሪ ሙሉእ ጽግዕተይና ኣብ ምዃን እዩ ይብሉ። ኣብ ሎማዊ ኩነት ዓለም ሰብ ናብቲ ዓበይ ስግኣት መግዛእቲ ሕልና ዘእቱ ንናይ ገዛእ ርእሱ ኣንነት ወይ በዕላውነት ፍቕሪ ዘተኰረ ብምዃኑ ፀውታዊ ፍልሊ ይኽሕድ። ሰብኣዊ ተራብሖነት ውልዲ ብናይ ገዛእ ርእሱ ውጣኔታት ክድርቶ ይፍትን። በዚ ኣቢሉ ናብቲ ብናይ ገዛእ ርእሱ ኣመክንዮ ዘይተፈጥረ ቢሉ ንዝሓስቦ ይኽሕድ። ንኣብነት ድቅን ህያብን ዝፍጠርን ይኽሕድ። ብሰብኣዊ ኣመክንዮ ዝፍጠር ጥራሕ ናብ ምቕባል ፍቓደይና ይኸውን። እዚ ሰብኣዊ ተምሳል እዚ መሰልን ክብርን ሰብኣዊ ኮይኑ ይረአይን ይሕሰብን ይስበኽን። እዚ ዅሉ ናብ ርእሰ ዕንወት ሰብ የመብረቕ። ስለምንታይ ሰብ በቲ ነፃነቱን ክብሩን ብዝከላኸለሉ ብእግዚኣብሔር ዝተፈጥረ ምዃኑ ስለ ዝኽሕድ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝደረሶ መቅድም ኣስዒቦም ሰብ ካብቲ ዘንእሶ ርእየት ዓለም ምክልኻል፣ እዚ ማለት ከዓ ኣብቲ ምእዛዝ ንስርዓተ መንግስቲ ዝውስን ተኣዝዞ ሰብ ኣብ እግዚኣብሔር ምቋም ማለት እዩ። እዚ ከዓ ኣብዚ ብዙሕ ውሉጥነት ዝረኣየሉ እዋናዊ መዋዕል ስድራ ቤት ናይ ሰብኣዊ መጻእነት በቤተሰብ ዘሐልፍ በመኳኑ ንናይ ዓለምን ቤተክርስቲያንን ሰናይነት ወሳነ ስለዝኸውን ንስድራ ቤት ምክልኻልን ምክንኻንን ግድን እዩ ብዝብል ሓሳብ ዝደረሶ መቅደም የጠቃልሉ።